Stav našich ciest je jedným z najkritizovanejších problémov. Dennodenne sa potýkame s kolónami a zanedbaným stavom ciest. Prečo výstavba diaľnic trvá tak dlho? Aké sú problémy na jednotlivých úsekoch v našich regiónoch a aké je riešenie? Odpovede na tieto a ďalšie otázky budeme hľadať v tejto hodinke. Som veľmi rada, že nás navštívila na slovo za tie odborník, bývalý minister školstva a generálny riaditeľ Slovenskej správy ciest, v súčasnosti vedúci katedry technológie a manažmentu stavieb na Žilinskej univerzite v Žiline. Profesor Jan Mikolaj, vítajte.
Dobrý deň.
Ja si, pán profesor, v úvode neodpustím otázku, ako sa išlo po podstrečno dnes do Rebeky, bez problémov všetko?
No tak samozrejme, že najmä v ostatnom období už som sa naučil, že všade chodím o trošku skôr, tak aj tuto som si dal 30 minút s tým, že tá cesta bude trvať viac ako hodinku, naozaj aj to tak bolo, takže som rád, že som to stihol.
A jazdíte veľa?
Jazdím teraz skoro každý deň, pretože je na týchto diaľničných stavbách v okolí Žiliny dosť veľa problémov. My na našej katedre robíme veľa rôznych expertíz, oceňujeme rôzne technologické práce, rôzne problémy, ktoré z toho vyplývajú. Takže sme dosť zaťažení a z toho dôvodu cestujem každý deň. Ale ako hovorím, tých zápch je naozaj v ostatnom období pomerne veľa, takže človek musí si trošku aj inak plánovať svoj čas.
Katedra technológie a manažmentu stavieb je pre mňa, priznám sa, inak taká veľká neznáma. Čo sa vlastne môžu naučiť študenti a vlastne aj aký je záujem v súčasnosti? Potýkate sa možno s nedostatkom študentov, ktorí by mali chuť sa venovať tomuto odboru?
Áno, stavebná fakulta, najmä na Žilinskej univerzite, má už dlhoročnú tradíciu, pretože my vychovávame špičkových odborníkov, či už je to oblasť cestného staviteľstva, železničného staviteľstva, mostov, tunelov, čiže v celej tej škale stavebnej profesie. Naši absolventi sa môžu uplatniť pri projektovej príprave, ale pri samotnej výstavbe, poznajú technológie, poznajú veci ohľadne dimenzovania stavieb. Ale čo nám bolo vyčítané v ostatnom čase je to, že nemajú ekonomické myslenie. Že sú výborne technicky pripravení, výborne technologicky pripravení, ale nevedia ekonomicky rozmýšľať. A dneska to stavebníctvo je aj o verejných obstarávaniach, je o ekonomike, aby každá stavba bola zisková, aby sa stavby nedostávali do straty, čo sa v ostatnom čase stáva. Takže z toho dôvodu sme pripravili úplne nový študijný program, ktorý sa teda nazýva Technológia a manažment stavieb, kde sme pripravili 5 až 6 nových predmetov, v rámci ktorých sa snažíme naozaj študentov naučiť, čo sú ekonomické analýzy, že každá stavba musí mať svoj ekonomický výsledok, že všetky projekty pri výstavbe ciest, železníc, diaľnic musia mať ekonomické posúdenie. Dnes sa dosť často hovorí o hodnote za peniaze. My už to robíme takmer 20 rokov, kedy počítame ekonomickú efektívnosť všetkých stavieb, ich prinosy pre obyvateľstvo, ale nielen pre obyvateľstvo, ale aj pre životné prírodné prostredie, alebo povedzme pre rozvoj podnikania, čo je dneska už veľkou podmienkou. Naši absolventi majú veľmi dobré uplatnenie, ale paradoxom je to, že my naozaj máme menej študentov v ostatnom čase. Sami sme zvedaví, prečo. Možno, že to vyplýva aj z toho, že to štúdium predsa je len trošku náročnejšie ako povedzme niektoré, bez toho, že by som ich znižoval, ekonomické odbory alebo spoločensko-vedné, predsa len matematika, fyzika, statika, dynamika, mechanika, pružnosť sú predmety, ktoré si vyžadujú aj také tvorivé myslenie, aj analytické myslenie. Ale na druhej strane vám môžem povedať, že mne takmer každý deň volajú manažeri z rôznych stavieb, aj zo stavby tunela Višňovej, kde je talianská konzorcium talianskej a slovenskej spoločnosti, a hľadajú absolventov. Každý deň mi volajú: pán profesor, máte absolventov, pošlite absolventov, dajte absolventov. Dokonca sa mi stalo aj to, že volali, či náhodou cez prázdniny by sme na 2-3 mesiace nevedeli našich študentov stiahnuť. Hovorím, no ale my na nich mobily nemáme, my ako takto pružne reagovať nevieme, ale môžete prísť na štátnice alebo na bakalárske skúšky a tam si vytipovať našich absolventov, ktorí potom uplatnenie majú.
Pozdravujeme aj študentov Žilinskej univerzity, ak nás práve možno počúvajú. Ja som už spomínala v úvode, že sa potýkame dennodenne a je to vlastne aj veľmi diskutovaná téma, ten stav našich ciest, výstavba diaľnic a tak ďalej, kolóny s tým súvisiace. Pán profesor, prečo sú na tom naše cesty tak zle, čo sa týka stavu? Možno aj v porovnaní so zahraničím.
Áno, tak veľmi často sa Slovensko prirovnáva v Chorvátsku, kde sa Chorvátom podarilo diaľnice postaviť naozaj veľmi expresným, dovolím si povedať, šikovným spôsobom. Využili na to aj priaznivé okolnosti, ktoré boli, pretože urobili na celú tú diaľničnú sieť, na celý ten diaľničný úsek v podstate jeden veľký tender. Nemali to rozkuskované tak ako u nás. Tender vyhrala zahraničná firma. Šikovno zaviedli niečo podobné ako je PPP. Každý, kto tam bol, vie, že tieto diaľnice sú spoplatnené. Musí čakať v kolónach, ale každý tie kolóny rád vystojí, pretože sa vezie po diaľnici a dneska už je tam možný aj elektronický spôsob uhrady. Neviem, či vôbec robili nejaké hodnotenie na životné prostredie. Takže využili ešte tú dobu, pokiaľ neboli oni zviazaní rôznymi predpismi, dokonca aj z Európskej únie, ktoré hovorí, že každé obstarávanie musí byť oznámené do Bruselu a podobne. Čiže využili takú trošku jednoduchšiu dobu a tie diaľnice postavili u nás. Si myslím, že je to skôr aj z toho, že ako sa k diaľniciam pristupuje z hľadiska takých priorít. Boli obdobia, keď sa diaľnice veľmi dobre rozbiehali, potom boli obdobia, keď bola výstavba diaľnic utlmená. Ďalej boli obdobia, keď sa povedalo, že sa diaľnice budú stavať prostredníctvom metódy PPP, čo je súkromno-verejné partnerstvo, kde súkromný investor stavbu postaví, financuje a štát mu ju potom spláca, či už z mita, alebo z niektorých ďalších foriem, ako je základný alebo klasický štátny rozpočet. Potom sa diaľnice zamerali na eurofondy s tým, že budú financované z eurofondov. Viete, že projekt PPP nakoniec zrušený bol, hoci sa 7-8 rokov pripravoval a takým jednostranným rozhodnutím sa zrušil, ale medzičasom európske peniaze už boli vyčerpané na iné stavby, nešlo to prehodiť naspäť. Čiže diaľnice majú aj takú trošku smolu v tom, ako sa z hľadiska investora k samotnej výstavbe pristupuje. Druhá vec je tá, že dneska sú vo všetkom súkromné spoločnosti, či už je to projektovanie prác alebo samotná výstavba. A vzniká pomerne veľká rivalita medzi účastníkmi výstavby diaľnice. Z toho dôvodu, že je tu aj veľmi veľa zahraničných spoločností, a tie používajú rôzne techniky s tým, aby sa dostali na slovenský trh. Jednou z tých technik bolo aj to, že tlačili ceny dole, dokonca až tak, že tu boli takzvané tie polovičné ceny, ak si pamätáme, a dokonca to bola aj stavba tuto vedľa Martina Turany, Dúbna Skala Turany, kde naozaj bola polovičná cena a nakoniec táto stavba skončila v pomerne veľkej strate. Takže sú aj technické a technologické problémy, ktoré toto spôsobujú.
Mojím hosťom je profesor Ján Mikolaj. Poďme sa teraz porozprávať konkrétne o problémoch jednotlivých úsekov. V našich regiónoch je ich naozaj dosť. Asi veľmi by zaujímalo našich poslucháčov, ako je to aj v súčasnosti s výstavbou diaľničného tunela Višňové medzi Žilinou a Martinom.
Ako zrejme poslucháči vedia, tento tunel sa pripravuje už takmer 18 rokov. Koncom 90. rokov bola vybudovaná prieskumná štôlňa v dĺžke viac ako 8 kilometrov, ktorá prerazila celý horský masív a ktorá sa dodnes monitoruje z hľadiska geologických, hydrogeologických a inžiniersko-geologických prieskumov. Aby sa presne vedelo, koľko je, aká je teda geológia, koľko je, povedzme, tektonických zlomov, či sú tie tektonické zlomy živé, alebo už sú pasívne. Pretože samotný tunel je dlhý takmer 8 kilometrov, ale nadĺžie tohto tunela je viac ako 800 metrov, čo je veľmi veľa. Čiže je to komplikované, zložité stavebno-inžinierské dielo. Nakoniec sa podarilo dokončiť verejnú súťaž, pretože tá trvala takmer 3 roky, pokiaľ sa vybral dodávateľ, dokonca hrozili súdne spory. Nakoniec ten, čo vyhral, to je taliansko-slovenské združenie, sa dostali až z 3. miesta do súťaže, pretože prvé dve spolu alebo konzorcia nesplňali technické podmienky v rámci verejného obstarávania. A tým, že sa to robí podľa tzv. Žltého fidika, to znamená, že oni si môžu doprojektovať technológie sami, aj zvoliť si technológiu výstavby a na základe takto zvolenej technológie sa potom vybavuje stavebné povolenie, tak zvolili technológiu kruhovej ražby ako celý priemer naraz a na základe toho sa pri tomto tuneli postupuje. Dá sa povedať, že táto stavba je takým určitým príkladom toho, že necelkom funguje spolupráca stavebného dodávateľa, stavebného dozora, investora, ale aj samosprávy, ktorá vydáva v rámci stavebných úradov súhlasy a povolenia. Pretože na tejto stavbe je v súčasnosti viac ako 200 nevyriešených technicko-technologických problémov, ktoré pri samotnej výstavbe sú a to zdržuje celý ten postup výstavby. Dneska sa ukazuje, že samotné zdržanie v ražbe tunela je okolo 4 až 5 mesiacov, pretože do konca decembra tohto roka mal byť celý tunel v obidvoch rúrach mal byť prerazený a je okolo 11 kilometrov, čiže ešte chýbajú nejaké 3-4 kilometre, čo sa do toho apríla, maja stihnúť dá. Ale samotné zdržanie nie je zhodou okolností najviac pri tuneli, ale je to aj pri mostoch, ktoré sú v predmosti od Litavskej Lučky, kde takisto z hľadiska rôznych problémov, prístupov na pozemku a tak ďalej je zdržanie. A tamto zdržanie vyzerá žiaľ už trošku dlhšie. Takže pokiaľ sa niečo rýchlo nezmení, tak hrozí, že ten tunel bude postavený zhruba o 2 roky neskôr.
V poslednej dobe boli najviac medializované problémy s diaľnicou zo Žiliny z Brodna do Kysuckého Nového Mesta, ktorá následne bude pokračovať do Ošťadnice. Bola realizovaná dokonca petícia, v letných mesiacoch prebehli aj viaceré protesty. Úsek z Kysuckého Nového Mesta do Ošťadnice bol však odložený minimálne na rok 2020, ak sa nemýlim, z dôvodu vyčerpania eurofondov. Protesty a petície, aj to je už také, myslím, krajné riešenie, ktoré dokáže podľa vás pomôcť a urýchliť veci?
No, problémom je, a nie tak to, ako ste spomenuli, že nedostatok finančných prostriedkov. Problémom tohto úseku je to, že nie je stavebne pripravený. Čiže aj keby zajtra boli na stole finančné prostriedky, tak sa začať nemôže, pretože jednoducho nie je stavebné povolenie. Na to, aby bolo vydané stavebné povolenie, tak musí byť ukončený proces EIA, to je hodnotenie na životné a prírodné prostredie, musí byť vydané územné rozhodnutie, musí byť vypracovaný projekt pre stavebné povolenie, musia byť výkupy pozemkov z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, z lesného pôdneho fondu, musia byť vykúpené pozemky od vlastníkov a keď toto všetko je hotové, tak potom môže prísť stavebné povolenie, na to ide súťaž pre obstarávanie. Táto stavba sa pripravuje takisto možno už nejakých 14-15 rokov a je až takou menšou tragédiou, že dneska sa prehodnocuje opäť proces EIA a na obidvoch úsekoch, až potom sa pôjde k zmene územného rozhodnutia a vydaniu stavebného povolenia. To z rôznych dôvodov, že dneska aj tá investičná príprava je pomerne komplikovaná, lebo sú rôzne združenia, občania, ktorí napadajú rozhodnutia, povedzme, odborníkov, ktoré tie napadnutia idú až na súd. A v rámci súdnych sporov to trvá niekedy 2, 3, 4 roky a niekedy sa môže aj súd prehrať, že investor, ktorý pripravuje stavbu, prehrá súd a potom to tak dlho trvá. Ale z môjho pohľadu je to opäť, by som povedal, vec investora, ktorý pri prerokovaniach s občanmi alebo s rôznymi vlastnými pozemkami, keď vidí, že jednoducho vec je neprechodná, tak treba hľadať takú alternatívu, aby vždy dohoda bola a potom aj tá príprava ide ďaleko rýchlejšie. Situácia na Kysuciach naozaj v súčasnosti nie je dobrá ak idete do Čace, vidíte, že čakáte dennodenne. Tunel Horelica sa odstavuje. Takisto druhá rúra pre tunel Horelicu takisto nie je ešte investične pripravená. Takže Čaca sa dostáva, podobne ako Žilina, do veľkých problémov a bude sa musieť zmeniť zrejme aj prístup investora k tomu, aby sa tieto stavby oveľa, oveľa rýchlejšie pripravovali.
Rozprávam sa s profesorom Janom Mikulajom. Po krátkej pauze budeme pokračovať. Určite ostaňte s nami. Mojím hosťom je v tejto hodinke profesor Jan Mikulaj. Rozprávame sa o stave našich ciest. Spomínali sme v závere predchádzajúceho vstupu, respektíve hovorili sme o jednotlivých úsekoch a ich problémoch. Ostaňme ešte pri tej Žiline. Tým, že sa posúvajú tie termíny, ako sme spomínali, tak to má aj rôzne dopady.
Áno, samozrejme, pretože jednotlivé úseky diaľnic, ktoré majú zhruba 10 až 14 kilometrov, tak nikdy nekončia v poli, ale musia sa nadviazať na existujúcu cestnú sieť. Napríklad to, že tunel medzi Žilinou a Martinom bude mať meškanie 2 roky, spôsobí to, že predchádzajúci úsek, ktorý je z Ríšovského Podradia po Litavskú Lučku, sa jednoducho nemá na čo napojiť. A stavba už mala byť tohto roku spustená do prevádzky a privázač, povedzme na Žilinu, v dĺžke zhruba 2,5 kilometra sa ešte ani nezačal stavať. Čiže aj keby ten privázač mal stiahnuť dopravu do Žiliny, ale to má byť, nie že sa stiahne celá doprava do Žiliny za to, že tunel Višňovej nebude, to majú by len tie autá, ktoré majú Žilinu ako cieľovú stanicu, tak hrozí to, že v Žiline, podľa našich výpočtov, ktoré robíme na stavebnej fakulte so študentami, rôzne modelové situácie dopravnej zaťaže, nám vychádza, že po dokončení tohto úseku môže byť v Žiline pri hypertesku okolo 50,000 vozidiel za 24 hodín. 50,000 vozidiel, to sa už pomaly približuje v Bratislave. A tie cesty na to v Žiline jednoducho stávané nie sú, čiže Žilina sa dostane pomaly 20 rokov dozadu s tou dopravnou záťažou. Čiže aj preto je dôležité, aby nám stavby nemeškali, lebo ani stavebné úrady, ani územné plány jednoducho neriešia tú situáciu, že čo s tou stavbou alebo čo s tou dopravou, keď nadväzná stavba hotová nie je. Preto je veľmi dôležité, aby výstavba diaľnic mala tú prioritu, ktorá v tom je.
Môžeme sa dotknúť aj regiónu Turca, to je určite tiež veľmi podstatné.
Región Turiec, však ste to odtiaľ takto veľmi dobre poznáte, to bol problém s tou betónovou vozovkou, ktorú aj my sme dlhé roky riešili z hľadiska projektov určitého zosilenia alebo opravy a tak. Je to stará vozovka, ktorá zrejme nemá iné riešenie ako samotná rekonštrukcia. Konečne po dlhých rokoch sa rozhodlo, že tá rekonštrukcia tej vozovky vykonaná bude, ale ani to nestačí. To je málo, pretože úsek medzi Martinom a Žiarom nad Hronom sa dostal do európskych koridorov najvyššej priority, to sú tzv. Tie core, to je ako jadro, čiže do základnej infraštruktúry TEN-T projektov Európskej únie. A z toho dôvodu by táto výstavba rýchlostnej komunikácie R3 Martinža nad Hronom mala mať absolútnu prioritu. No a tu takisto problém je v tom, že v súčasnosti sa nachádzame v rámci projektovej prípravy takmer na začiatku, pretože sa ukončuje proces hodnotenia EI, teda dopadov na životné prostredie, a ešte ani nezačal proces vypracovania dokumentácie pre územné rozhodnutie. Čiže podľa opäť toho harmonogramu, ktorý platí a ktorý v rámci investičnej prípravy musí byť, nás čaká minimálne 5-6 rokov, pokiaľ sa tá stavba pripraví tak, aby sa mohlo začať s výstavbou. Takže tá rýchlostná komunikácia, na tu si bude musieť tu riezť ešte trošičku počkať, ale aspoň keď sa tá cesta prvej triedy opraví, tak už to bude predsa len o čosi veselšie, ako je to v súčasnosti.
Tak to sa tešíme. Pán Mikuláj, ako je to ešte s ďalšími dvoma úsekmi, ktoré by sme teda mohli spomenúť? To je Sturany Hubová a Hubová Ivachnová.
Hubová Ivachnová je úsek, ktorý mal byť daný do prevádzky teraz. Teraz na jeseň mal byť spustený. Ja som sa takisto na to tešil, pretože veľmi často cez Ružomberok prechádzam. No, opäť sa stalo, že sa ukázal technický alebo technologický problém s tým, že nastal zosuv pri ražbe tunela a ten sa ukázal na základe geologických posudkov tak závažný, že sa musí meniť trasa tunela, čiže tunel bude predĺžený a presmerovaný zhruba o 1 kilometer, čo je tak veľký zásah, že sa opäť musíme v rámci investičnej prípravy vrátiť niekoľko rokov dozadu, čiže opäť sa hodnotí proces hodnotenia na životné prostredie, potom bude upravené územné rozhodnutie, upravené stavebné povolenie a až potom bude môcť táto stavba pokračovať, čo je obrovská smola. A tuto si dovolím byť trošku aj kritický, že pre mňa až nepochopiteľná, že sa vôbec dovolilo na úrovni investora, aby sa trasa tunela dala do tých miest, kde hrozí nejaký zosuv. Tie hydrogeologické prieskumy sa predsa robia na to, aby sa vedelo, kde ďalnejšia stavba je v stabilizovanom území a kde hrozia nejaké zosuvy. Čiže to si myslím, že je trošku na maslo na hlave opäť investora, že umožnil takéto riešenie, ktoré opäť zrejme bolo navrhnuté v rámci niektorých optimálnych variantov zo strany stavebných dodávateľov. Takže kvôli tomuto sa nám pravdepodobne stavba opäť predĺží o nejaké 2-3 roky, čo Ružomberok znaša veľmi ťažko. Neviem, či aj na piatok opäť nie je pripravené nejaké protézne zhromaždenie, pretože budem tam a už mi bolo povedané, aby som šiel buď skôr alebo neskôr, pretože bude zastavená doprava. Takže poviem úprimne, nebývalo zvykom ani v histórii, aby sa takmer každá stavba predlžovala o 2-3 roky, pretože to mesto, v tomto prípade Ružomberok, ani neoniesie ten zvýšený nápor, pretože tam je takisto pomaly 30 000 vozidiel za 24 hodín, z toho je tretina kamionov a to mesto jednoducho, tá infraštruktúra ako taká, nie je tak nadimenzovaná a kapacitne to nezvláda. Tá stavba, ktorá je predtým, to je Turány Hubová, tam je takisto veľký problém v tom, že z hľadiska hodnotenia životného prostredia bol pôvodne vybraný tunelový variant Korbelka, ale potom sa opäť v rámci prípravy PPP projektov konzorcium navrhlo tzv. Povrchový variant, ktorý by obišiel tento tunel a investor mu to odsúhlasil, že takéto riešenie je možné. No ale zabudlo sa na to, že takýto zásah opäť vyvolá nové hodnotenie dopadov na životné prostredie a stalo sa aj to, že vznikli dve skupiny ako obhajcov životného prostredia. Jedna bola za tunel a jedna bola proti tunelu a obidve tieto skupiny sa sťažovali dokonca Bruseli a Brusel je veľmi nervózny, oni nemajú rady, keď sa napadá výstava z finančných prostriedkov, ktoré oni financujú na životné prostredie. Takže sa ten proces zastavil, muselo sa robiť oznova nové posúdenie na životné prostredie. To už je hotové. Opäť sa ukázalo, že ten pôvodný variant toho tunela Korbelka je optimálny, ale s tým zase nesúhlasí obec Turany, ktorá zistila, že sú tam vodné zdroje a tento variant by mohol týmto vodným zdrojom uškodiť. Takže zrejme pôjde záporné stanovisko a opäť sa možno bude hľadať niektorý ďalší variant. Je to škoda, pretože táto stavba už takisto mala byť takmer ukončená. Tieto varianty boli riešené pred 13-14 rokmi a takouto likanavosťou v rámci PPP projektov a zmien, ktoré ten dodávateľ alebo to konzorcium dostane, keď ho investor neustráži, tak nie vždy jednoduchšie riešenie je optimálne alebo nakoniec aj priechodné. Čiže táto stavba sa veľmi trápi, podľa môjho názoru skôr ako za 3-4 roky nebude pripravená na výstavu a tak sa to už aj objavuje v plánoch Národnej diaľničnej spoločnosti. Takže aj keď sa dostavia tunel Višňové, aj keď sa dostavia obchvat Ružomberka, stále ešte tento jediný úsek bude takým lievikom.
Mm-hmm. Aj naďalej, milí poslucháči, počúvate rozhovor s profesorom Janom Mikulajom. Dáme si krátku pauzu a potom budeme pokračovať. Počúvate Espresso Rádia Rebeka. V tejto hodinke s profesorom Janom Mikulajom rozprávame sa o stave našich ciest. Možno ešte posledná otázka k tejto téme, čo by zrejme zaujímalo našich poslucháčov, je ten fakt, že sa hovorí, že eurofondy boli vyčerpané. Čo to znamená pre nás v tomto smere?
No to, toto druhé obdobie čerpanie eurofondov, ktoré je z roku 2014 do roku 2020, tak samozrejme sa pripravovalo v tých počiatočných rokoch, takže aj stavy boli nachystané, pripravené a v súčasnosti dobieha to financovanie tak, aby do toho roku 2020, povedzme 2021, je tam ešte prechodné obdobie 2 roky, mohli byť dofinancované, čo sa aj deje, čiže aj stavba tunela Višňovej, aj obchvat Ružomberka, aj stavby pri Čaci sú financované z týchto európskych peňazí. Samozrejme, teraz by sa nám bolo treba už pripravovať na roky po 2020, no ale to ešte Európska únia nedala definitívne stanovisko, že aká forma projektov vlastne bude, či to budú tieto štrukturálne fondy, kde si každý štát samostatne navrhuje, že ako si alokuje finančné prostriedky, na čo ich investuje, alebo to budú projekty, kde sa Slovensko bude musieť pustiť do súťaže s jednotlivými štátmi Európskej únie, ako je to povedzme pri niektorých projektoch vedy výskum, kde nedostaneme svoj balík peňazí, ale jednoducho sa budeme musieť o európske peniaze ukázať. A tam už to vidím ako veľký problém, pretože samotné nastavenie pravidel nie je vždy celkom korektné aj pre štáty strednej Európy, pretože sa vyžadujú referencie povedzme z európskych projektov, ako je FIDIC a podobne, kde na Slovensku toľko tých referencií nie je. Takže to, čo bude po roku 2020, je veľmi zložité dneska povedať, ale je pravda, že Slovensko bude potrebovať 4 až 6 miliard eur na to, aby sa cestná sieť ďalej podľa tých plánov, ktoré sú a ktoré sme si hovorili, jednoducho mohla dostávať, pretože problémom ZAP nie je len to, že ľudia sú vytočení, ale problémom je to, že sa tam začínajú sťažovať veľkí výrobcovia, veľkí investori, ktorí majú svoju logistiku nastavenú nie na skladové zásoby, ale na to, že je pravidelný prísun tovarov a odsun výrobkov a pre nich tie kolóny sú zničujúce. Čiže začína byť problém aj také hospodárskeho rozvoja a môžeme si povedať, že dneska taká tá určitá zanedbanosť tej cestnej infraštruktúry naozaj začína byť problém a začína spôsobovať aj zdržanie hospodárskeho rozvoja.
Mhm. Keď sa ešte teraz vrátime späť do školy, už som spomínala, že ste vlastne vedúcim katedry technológie a manažmentu stavieb na Žilinskej univerzite v Žiline, tak mi napadá, či súvisí aj s tou dopravou možno a vlastne aj s tým, ako je to v iných odboroch, nebojujete napríklad s odlivom študentov a budúcich odborníkov v danej oblasti, ktorí by riešili tieto záležitosti?
Áno, ja som už na začiatku naznačoval, že technické univerzity majú menej študentov, dokonca podstatne menej študentov. Od roku 2008 do dnes my máme prakticky len 50% študentov. Sú aj na príčine toho je aj fakt, že sú slabšie populačné ročníky, ale tak či tak tých 50 000 maturantov ročne je, ale dnes si študenti vyberajú aj iné študijné odbory, ako sú technické. Je to škoda, pretože ako som už naznačoval, je obrovský záujem o absolventov, najmä stavebnej fakulty. A naši študenti majú okamžité uplatnenie sa v praxi, ale nielen to, už aj platové pomery bývajú ďaleko lepšie, ako je to v ostatných, pretože tým, že je málo našich absolventov, tak sú jednoducho lepšie platení. Aj to, že na tuneli Višňovej je taliansko-slovenské konzorcium a sú tu aj talianskí odborníci, tak jednoducho s platmi, ktoré majú oni, tak týmto platom sa už pomaličky približujú aj naši absolventi a ponuku, ktorú takto dostávajú, je veľmi, veľmi lukratívna. Takže perspektíva podľa môjho názoru stavebníctva je obrovská aj podľa toho, ako sme popisovali predmet problém jednotlivých úsekov diaľnic, vidieť, že riešenie naozaj v takej tej odbornosti profesionalizácii jednotlivých prác a na to treba naozaj dobrých odborníkov.
A komu by ste teda doporučili možno aj štúdium konkrétne na vašej katedre?
No tak my hovoríme, že nielen z gymnázií absolventov, ale aj z rôznych odborných škôl, pretože samozrejme, že odborné školy majú v prvom rade vychovať študentov pre potreby praxe, ale musia im dať možnosť aj študovať na vysokých školách odborného charakteru, či už je to elektrotechnický, strojárenský, informačné technológie alebo stavebníctvo. Takže okrem povedzme niektorých základných ekonomických odborov u nás môže študovať prakticky každý.
No fajn, tak dúfam, že aj na margo dnešného rozhovoru pribudne viacero záujemcov o štúdium
tak
na vysokej
dúfajme,
škole. Ja vám, pán profesor, pán Mikuláš, veľmi pekne ďakujem za to, že ste dnes prišli a prezradili nám viac o doprave, ktorá naozaj trápi veľa vodičov v našich regiónoch. No a ja dúfam, že sa ten stav bude z roka na rok len zlepšovať.
No, hádam, hej. Ďakujem za pozvanie.
A ešte poslednú otázku si neodpustím. Počúvate nejakú hudbu v aute?
No tak počúvam najmä dopravné správy, pretože že každú polhodinku sa situácia na cestách mení. No a popri tom samozrejme, že počúvam.
No fajn, dobre, tak verím, že vás poteším aj v následujúcich minútach. Milí poslucháči, ďakujeme, že nás počúvate aj naďalej. Ostaňte s nami.